gambar nomor 14. Dalam gambar A, dibeleki Yesus anak-anak Pi. Kekek Pi, baru umur 12 tahun. Maminda tamu manutul Allah Ta'ala. Bawa gulungan tahu anu pandein dalam agamaan. Yesus manamu, kau usah gulungan jalun. Kuli Allah Ta'ala na bedaya. Dalam gambar B, Yesus pakita loka. Mamin anak bakas, umur 30 tahun. Menjarumilu atau bayuin. Andian anu persayain, andian be anu nanin persaya lo Yesus. Puang si Allah Ta'ala menjarum. Yesus indin Allah Ta'ala bea. Kuali indin lalo, amana nun Allah Ta'ala an, menyuruh loka, melalui Tuhan Yesus.